său șef, Louis O'Neill, care ține o nouă abordare incomparabil mai bună a problemei transnistrene. Chiar dacă noul său post este de natură diplomatică, domnul O'Neill este jurist, expert în problemele criminalității organizate din Rusia. Dânsul a lucrat în Procuratura statului New York, specializându-se anume în combaterea criminalității rusești de acolo. Președintele moldovean Vladimir Voronin a spus nu odată că problema transnistreană este în mare parte o problemă a crimei organizate și ca atare se cuvine a fi tratată nu numai de diplomați, dar preferabil chiar de procurori. Chiar dacă domnul O'Neill și Departamentul de Stat american nu au cunoscut aceste declarații ale președintelui Voronin, cert este faptul că numirea unui procuror la șefia misiunii OSCE este foarte nimerită. Vorba aceea, omul potrivit la locul potrivit. Semnale încurajatoare vin și din partea președintelui în exercițiu al OSCE, ministrul de externe belgian Karel de Gucht. După ce făcuse unele declarații foarte slabe, când nu cunoștea dosarul problemei la începutul acestui an, domnul de Gucht a declarat ieri că orice alegeri sau referendumuri în Transnistria nu pot fi valabile decât cu condiția să fie îndeplinite toate criteriile democratice și în conformitate cu suveranitatea Republicii Moldova. Tot săptămâna aceasta, Uniunea Europeană a inaugurat la Chișinău sediul misiunii sale de asistență la frontiera moldo-ucraineană și a decis să mărească substanțial efectivele și bugetul acestei misiuni pe sectorul transnistrean. Va să zic că Uniunea Europeană este acum fizic și durabil prezentă chiar dincolo de granița răsăriteană a Uniunii Europene. Prin acest fapt, Uniunea Europeană exclude orice participare a Rusiei sau autorităților rusești din Tiraspol la luarea deciziilor pe frontiera de est a Republicii Moldova. Uniunea Europeană a adus această situație în deplină conformitate cu dreptul internațional. Tot săptămâna aceasta, reprezentanții Baroului Avocaților din New York au prezentat la Chișinău studiul întocmit de secția de drept internațional a Baroului. Studiul demonstrează că Transnistria nu are dreptul la secesiune și nici la vreun statut federal, confederal, autonom sau special. Acest studiu va fi prezentat curând la Washington, la Bruxelles și în alte capitale europene, influențând favorabil atitudinile occidentale față de poziția Republicii Moldova în conflictul transnistrean. Oricât ne-ar bucura aceste evoluții, Chișinăul oficial are datoria să construiască activ pe aceste temelii de acum înainte. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei, moderată astăzi de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Un dicționar european pe temele turismului. De ce e avantajos, într-un fel, să fii scriitor moldovean la București? Titlurile presei moldovene de mâine. Iată doar câteva din reperele următoare ale emisiunii. La jumătatea ediției, știrile principale pe scurt.
Secretarul de stat american Condoleezza Rice va călători duminică în Orientul Mijlociu pentru convorbiri despre conflictul israelo-libanez. Miercuri se va afla la Roma pentru discuții pe aceeași temă cu oficiali libanezi și arabi.
Președintele Rusiei Vladimir Putin găzduiește astăzi și mâine la Moscova o reuniune neoficială a liderilor țărilor din CSI. Tema reuniunii este reorganizarea acestei structuri. Din partea Moldovei participă Vladimir Voronin.
Președintele și premierul Serbiei vor participa luni la Viena la negocierile ONU pentru stabilirea unui statut final pentru provincia Kosovo.
Președintele Georgiei Mihail Saakashvili a cerut premierului Zurab Nogaideli să formeze un nou guvern, printre cei care și-au pierdut funcția în noul cabinet. Se numără și ministrul pentru rezolvarea conflictelor Gheorghi Haindrava.
Socialiștii din mai multe țări au discutat despre migrație la Chișinău, adică într-una din țările care au proporțional cei mai mulți cetățeni plecați la muncă în străinătate. Una din concluziile reuniunii pare să fie că migrația și importul de forță de muncă ar trebui să fie văzută ca o binefacere și nu ca un blestem de țările bogate, iar țările din care pleacă oamenii la muncă, țări precum Moldova, trebuie să caute să le ofere alternative acasă. Vitalie Dogaru.
După un schimb de păreri, reprezentanții partidelor socialiste au ajuns la concluzia că migrația este o problemă care urmează a fi abordată prin prisma voinței politice și s-au oferit să discute problemele la nivel de administrații ale țărilor pe care le reprezintă. Numai abordarea comună poate reduce riscurile migrației, spune președinta Comitetului pentru Migrație al Internaționalei Socialiste, Amanda Lucia.
Cea mai bună soluție în acest caz este crearea locurilor de muncă în țările de origine și această problemă poate
fi soluționată cu sprijinul financiar al țărilor puternic industrializate, care trebuie să aibă fonduri pentru așa ceva. O altă latură importantă este că atunci când se ajunge la migrație, oamenii trebuie să se bucure de aceleași drepturi ca și în țările de origine. Este important să reținem că ei aduc beneficii atât țărilor unde lucrează, cât și celor de unde au venit.
Amanda Lucia declară că partidele politice trebuie să aibă programe de reducere a sărăciei și creștere economică. Acestea trebuie să-și asume angajamentul de a apăra drepturile cetățenilor oriunde în lume, afirmă Amanda Lucia și subliniază că în primul rând se referă la asigurarea dreptului la vot. L-am întrebat pe președintele Partidului Democrat, Dumitru Diacov, ce soluții propune formațiunea sa pentru problemele pe care le creează migrația.
Sigur că prima soluție este creșterea economică a Republicii Moldova, oferirea locurilor de muncă, ridicarea salariilor, indemnizațiilor, pensiilor și mai departe, ca oamenii să nu plece de aici. Și sigur că noi înțelegem foarte bine de ce pleacă lumea. Lumea pleacă în mare măsură din cauza faptului că nu există posibilități de a întreține familia în Republica Moldova.
Președintele Partidului Social Democrat, Eduard Mușuc, va încerca să soluționeze problemele muncitorilor moldoveni care se află în Italia, Portugalia, Spania și Grecia cu ajutorul partenerilor socialiști care sunt la guvernare în aceste țări.
Prin filiera aceasta internaționale socialiste putem astăzi să-i ajutăm pe dinși acolo, de exemplu, să facilităm condițiile de trai și condițiile de muncă, să simplificăm procedurile de legalizare. Sper că în rezoluția comitetului va intra și punctul acesta, o adresare față de partidele fraterne din țările respective pentru ca să întreprindem niște pași concreți în direcția aceasta.
Problemele migrației nu pot fi soluționate numai de partidele politice, afirmă coordonatoarea națională a programului Migrație de la Organizația Internațională a Muncii, Jana Costache. Este nevoie de un pachet de servicii care trebuie să fie elaborat cu participarea întregii societăți. Dar deocamdată migrația și migranții sunt teme de periferie, care revin în atenția partidelor doar în campaniile electorale. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Despre migrație, despre dezrădăcinare, despre speranță va fi vorba și în emisiunea de mâine, sâmbătă, a Valentinei Ursu.
Moldovenii în Irlanda nu au nevoie să se ajute între ei. Fiecare are serviciul lui, fiecare are banii lui, fiecare are viața lui. Acasă e valabilă chestia asta. Băi, dăm 20 de lei până la salariu, băi, împrumutem, primește-mă la tine peste noapte. Aici nu există așa ceva.
Banul strică pe om atunci când deja apare această independență materială, apare și o anumită lăcomie, un anumit sentiment din esați în privința banilor.
Moldovenii aici s-au răcit, au devenit alți oameni în goană după bani, au uitat de sufletele lor, din nimic, nimic. Nu mai apreciază ceea ce odată apreciam acasă.
Nu prea se ajută acum moldovan pe moldovan. Fiecare vrea să trăiască pentru dânsul, dar muneam e mai greu, nu prea rușii vor să primească moldovenii.
A fost în avantpremieră un fragment din emisiunea săptămânală a Valentinei Ursu de sâmbătă. Iar duminică, în programul său Punct și de la capăt, Vasile Bodnaru vă invită la o discuție despre Europa pe țărmul Atlanticului.
Cred că fiecare om din Est a ajuns pentru prima dată pe malul francez al Atlanticului, rămâne fără grai. La fel am pățit-o și eu atunci când urmăream cum se scufundă soarele ca un cup de gheață în cupa oceanului, umplută cu vin de Bordeaux. Am rămas stupefiat, chiar dacă am mai avut ocazia să văd cum arată Atlanticul, ce-i drept de cealaltă parte, adică de pe malul american, spre care arată ghidul meu, doctorul Jacques Metro, proaspătul socru al fiicei mele, Lucia. Cu nonșalanță de marinare, îl spune că pe scurtătură ne-ar lua maxim 5 zile ca să dăm o fugă până la New York. Dar nu se merită, conchide Jacques, pentru că avem în Bretagne tot ce ne trebuie. Cuscul meu din Franța nu ratează nicio ocazie pentru a-și etala aerul de superioritate europenească în competiții cu americanii. Iar eu, în loc să laud clătitele și vinul de mere, adică galetele și celebrul sidr cu care mă ospătează Jacques ca să înțeleg specificul regiunii Bretagne, îmi scot microfonul din geantă și pornesc la vânat interviuri. Nimic mai firesc decât să întreb pe oamenii întâlniți la frontiera vestică a Uniunii Europene unde o fi frontiera răsăriteană a continentului european.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Liliana Coropca, tânără scriitoare din Republica Moldova, stabilită la București, este astăzi personajul principal al rubricii semnate de La Chișinău de Dumitru Crudu.
Până să publice romanul Un an în paradis, în care vorbește despre traficul de ființe umane, Liliana Coropca și-a dat seama că cititorii ei sunt tot colegi în ale scrisului, iar pentru publicul larg este aproape că o necunoscută. Cu toate că volumele ei aveau un real succes la critica literară, fiind recompensate și cu câteva premii literare de prestigiu, nu ajungeau să răzbată dincolo de granițele Bresleei literare. Lipsa cititorilor poate fi explicată și prin aceea că nu toată lumea este interesată să afle lucruri noi despre personajul din romanul românesc interbelic, despre care vorbește în una dintre cărțile sale, sau să guste un stil post-deconstructivist, fragmentar sau postmodern, în care sunt scrise altele, dar mai e o cauză. Tirajele mici în care au apărut aceste cărți. Cât privește primul ei roman, Negrissimo, editura care l-a publicat nu s-a ocupat deloc de difuzarea acestuia, plasându-i tot tirajul de 700 de exemplare în brațe, cu care autoarea pur și simplu nu știa ce să facă. Până la urmă a găsit o soluție.
Le dăruiam la târg de carte, aveam prieteni cunoscuți, la tot felul de manifestări literare, oamenii se bucurau foarte mult. Eu luam cartea mea și o dăruiam, deci nu a fost opțiunea unui cititor neutru care n-a auzit de mine și care să o ia să o cumpere de pe raft. Asta este cel mai important. Asta înseamnă de fapt că ai priză, că, uite, cineva este interesat de cartea ta. Așa eu mă duc prin proprie voință și ți impun și ți-o dau. Știu, educat fiind, nu mă resping, nu zici că știi, n-am nevoie de cartea ta.
Cu toate eforturile ei de a distribui cartea, o parte a tirajului o mai păstrează încă și acum acasă. La cititori însă a ajuns cu un alt roman, Un an în paradis, pe care l-a publicat editura Polirom într-un tiraj de 1500 de exemplare.
După jumătate de an am primit onorarul, încă ne-am seama că s-a vândut cam jumătate de tiraj și eu cred că este foarte bine.
Un an în paradis este cartea care a făcut-o pe Liliana Coropca să se simtă că există ca autor. Liliana Coropca susține că și-a câștigat cititori și datorită tematicii sale moldovenești.
Este foarte bine că sunt basarabean, că mie îmi place și pot să scot de aici subiecte pentru romane timp de o viață întreagă.
Această tematică a surprins-o însă în ceea ce are mai dramatic astăzi.
Lucrul la negru este ceva specific basarabean. Și românii lucrează la negru, dar basarabenii totuși mai mult.
Romanul Lilianei Coropca despre comerțul cu carne vie are și ceva pedagogic în el. Un an în paradis poate fi citit și ca un ghid despre păstrarea inocenței atunci când personajele nimeresc în niște situații de coșmar. Liliana Coropca mai scrie acum un nou roman, tot pe un subiect moldovenesc în care încearcă să-și cucerească noi cititori. În același timp însă nu vrea să abandoneze nici cărțile de istorie sau critică literară sau romanele scrise într-un limbaj mai sofisticat, pentru că este sigură că într-o zi și acestea vor ajunge la publicul larg. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
The European Union consists of 25 countries.
L'Europe doit investir.
Una rapida recuperación de la economía europea.
All'Europa di essere protagonista nel mondo.
Evropa už není, nebude a nesmí být rozdělena přes hlavy.
Rolle in Europa und Europas Rolle in der Welt.
Dicționar european.
La rubrica lor săptămânală, Dan Alexe de la Bruxelles și Vitalie Kondratski de la Chișinău s-au oprit la un fenomen nou în țările postcomuniste sau în cele mai multe dintre ele, turismul privat.
În Ungaria, fosta Cehoslovacie și fosta Iugoslavie, exista un important turism privat încă din anii comunismului. De altfel, Ungaria nici nu a avut, până nu demult, un minister al turismului, ceea ce nu a împiedicat turismul privat să fie sectorul economiei care a prosperat cel mai mult și mai repede, crescând cu peste 10% pe an. În Ungaria, ca și în Cehia, s-a calculat că, luând în considerare și activitatea nedeclarată, turismul, aproape în întregime privat, ar reprezenta circa 10% din produsul național brut. În Cehia, turismul privat a cunoscut o explozie imediat după Revoluție, Cehia primind foarte rapid milioane de turiști pe an, dintre care majoritatea trec prin Praga, toate acestea fără intervenția statului. În Cehia, turismul privat s-a dezvoltat atât de mult, întrucât de la început, de la căderea comunismului, capitalul privat a fost folosit pentru a renova capitala, Praga, patronii de magazine, restaurante și hoteluri, refăcându-și singuri clădirile în vechiul stil baroc al orașului, ceea ce, desigur, că a stimulat foarte mult turismul. Antreprenorii din turismul ceh au învățat singuri tainele profesiei. Tot așa, 10% din populația Ungariei lucrează în turismul privat. Trebuie spus însă că atât Ungaria cât și Cehia au beneficiat de proximitatea geografică de Austria și Germania. O treime din totalul turiștilor provin din Austria și Germania, turiști atrași de Ungaria și Cehia și pentru că aceste țări au făcut parte din defunctul imperiu al Habsburgilor. Spre deosebire de Austria, însă, Ungaria și Cehia și-au văzut până acum turismul concentrat în capitale, ceea ce a dus la o uriașă presiune asupra infrastructurilor. În Ungaria, sectorul privat al turismului colaborează de aceea cu organizațiile culturale pentru a le oferi turiștilor circuite în afara Budapestei. În același timp, sectorul turismului privat s-a dezvoltat cu toate că publicitatea a fost deficitară și că statul s-a amestecat prea puțin pentru a promova acest sector. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Singura firmă turistică de stat în Moldova, care se și numește Moldova Tour, a fost scoasă la privatizare deja pentru a doua oară. Prima tentativă a eșuat în anul 1999, când contractul de privatizare cu o companie din Israel a fost reziliat. În total, pe piața moldovenească activează nici mai mult, nici mai puțin decât 404 companii, dintre care multe au fost suspectate de acoperirea unor afaceri dubioase, în special a traficului de ființe umane și a călătoriilor într-o singură direcție pentru persoanele care își propun din start să rămână la muncă peste hotare. Nicolae Platon, președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism, afirmă că în anul 2003 cei mai mulți moldoveni au plecat în Ucraina și România, spre deosebire de 2004, când România a fost vizitată de un număr egal de moldoveni ca și Turcia. Anul trecut însă, fluxul doritorilor de a merge în vacanță a pledat 50-50 pentru Ucraina și Turcia. Turcia este cea mai preferată de moldoveni și potrivit directorului de departament la Solei Turism, Svetlana Ciobanu.
Cetățenii Republicii Moldova preferă mai mult Turcia, Bulgaria, România, Tunisia. Dacă luăm o destinație mult preferată de către persoanele care își doresc o odihnă într-adevăr la Marea Roșie, cum ar fi Egipt, există problema de perfectare a vizelor, care nu se efectuează în mod operativ și nu este posibil de perfectat pentru doamnele care au până la 35 ani.
Am întrebat și câțiva oameni pe stradă unde ar prefera să-și facă vacanța și dacă au nevoie de intermediari care să-i ajute să-și organizeze odihna.
Nu știu caz, nu în Ucraina. Bulgaria, eu știu România. Turcia e scumpă.
Am plec în Ilichovsk. Eu rămân acasă.
Păi nu, că n-am posibilitate.
Bulgaria. Am plecat la școala bulgărească. Prețurile au fost cu salariul nostru. Cred că e normal.
Păi, hăția bă Zatoku.
Uf, măcar la Zatoka, la Marea Neagră. Cu banii mei, numai acolo îmi pot permite. În Moldova nu vreau să-mi petrec concediul.
În Moldova nu-i cuciță nicudim în Crimea. Dar văd colegii preferă de acuși Bulgaria și Antalya. E sigur că mai bine printr-o agenție de turism, fiindcă ești garantat că ajungi, că ești cazat, că primești careva asistență.
Potrivit operatorilor turistici, anul trecut aproape 30.000 de persoane și-au făcut vacanța peste hotare și în jur de 25.000 de străini au vizitat Moldova. Piața turistică crescând cu 25-30% în fiecare an. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Liberă.
Lui Neculai Constantin Munteanu, evenimentul săptămânii în România i se pare unul foarte recent, lanțul de demisii răsunătoare în serviciile secrete și justiție. Să ascultăm acest comentariu, reamintindu-vă că opiniile exprimate la Ora Moldovei nu reflectă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
România, sat fără câini, s-ar putea supraintitula afacerea săptămânii, în urma căreia au demisionat șeful Serviciului Român de Informații, Radu Timofte, șeful Serviciului de Informații Externe, Gheorghe Fulga, și șeful Direcției Generale de Informație și Protecție Internă din Ministerul Administrației și Internelor, Virgil Ardelean. Trei doamne și toți trei căzuți la datorie din cauza dispariției fără urmă a unui personaj ieșit din comun, Omar Haysam, sirian stabilit în România de multă vreme, căsătorit cu o româncă și un om care a făcut o avere fabuloasă în patria lui de adopție. Intrat și în politică, membru și sponsor generos al PSD, aici se află sursa uriașei lui avere. Preferatul unor privatizări dubioase pe vremea când PSD se afla la putere, dar suspect și de trafic de arme și de colaborare cu terorismul arab, omul era putred de bogat, dar se zice și putred de corupt. Arestat în aprilie 2005 pentru infracțiuni economice de aproape 2 milioane de euro. În aceeași lună s-a potcovit cu un dosar și pentru bancrută frauduloasă, crimă organizată și spălare de bani. În mai 2005, Haysam este acuzat oficial de terorism și un nou mandat de arestare a fost emis pe numele său, după ce procurorii au stabilit că este implicat în răpirea a trei jurnaliști români în Irak. Bolnav, suspect de cancer și supus unei intervenții chirurgicale, Omar Haysam a fost eliberat, urmând să fie judecat în libertate. Însă, în scurtă vreme, a dispărut fără urmă și nu s-a mai prezentat la următoarele termene de judecată. Pe numele lui a fost emis un nou mandat de arestare, însă pe Haysam parcă l-a înghițit pământul, de vreme ce n-a fost găsit în niciun spital din țară. În mod firesc s-a sesizat președintele Traian Băsescu, care miercuri seara a solicitat expres explicații celor trei șefi de servicii secrete privind cazul Haysam. Joi dimineața, șefii celor trei servicii secrete s-au prezentat la Palatul Cotroceni, dar n-au putut da o explicație plauzibilă. Încă ne scapă infractorii printre degete. Există încă tentația de a fi influențați politic, a spus sibilinic președintele. În cursul după amiezii, cei trei și-au prezentat demisiile, iar seara președintele a oficializat starea de fapt. Multe din autoritățile implicate în acest caz dau acum din colț în colț. Până acum, poliția nu a reușit să dea de urma controversatului om de afaceri româno-sirian, pe numele căruia a fost emis un nou mandat de arestare, pe motiv că tergiversează actul de justiție și se sustrage judecății. Purtătorul de cuvânt al SRI a declarat că singura responsabilă este instanța care a hotărât eliberarea din arest a inculpatului, chiar și condiționat. Neculai Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Tot la actualitatea din România, rămânem cu relatarea următoare. E vorba de obișnuita revista presei, alcătuită de la București de Tania Radu.
Ziarele românești își împarte astăzi atenția între știrea demisiei simultane a șefilor serviciilor secrete și ceea ce s-a numit operațiunea Voci Curate, respectiv solicitarea Asociației Civic Media ca să fie verificate dosarele de securitate ale principalilor lideri de opinie din România. După cum arătam ieri, directorul și editorialistul ziarului Ziua, Sorin Roșca Stănescu, a făcut apel și la televiziune, dar și în scris, la autodenunțarea acelor lideri de opinie care au colaborat cu fosta securitate. El însuși a recunoscut o asemenea postură încă din 1992. Ziarele de azi înregistrează autodenunțarea jurnalistului Carol Sebastian, realizatorul unei emisiuni la televiziunea română, până nu demult redactor șef al ziarului Cotidianul, după ce făcuse parte din echipa de conducere a evenimentului zilei. Cotidianul publică un interviu în care Carol Sebastian se explică. A fost racolat în 1985, când era student în anul 2, șantajat fiind cu faptul că lăsase însărcinată o colegă de studenție. Puținele informări semnate cu numele de cod Max se referă mai ales la poetul Andrei Bodiu, care era coleg de facultate și prieten și pe care îl avertizase încă de atunci. a întrerupt colaborarea cu securitatea în 88, imediat ce a absolvit facultatea. Aproape toate ziarele scriu că jurnalistul a demisionat ieri de la televiziune, simultan cu informația pe care a transmis-o presei. În Cotidianul, Carol Sebastian spune că, cităm, lucrurile trebuie rezolvate odată pentru totdeauna prin demantelarea securității ca poliție politică. El atrage atenția că acest lucru nu se poate face decât prin deconspirarea ofițerilor de securitate, cei care au racolat informatori prin presiuni îndelung orchestrate. Tot în Cotidianul, la paginile rezervate comentariilor, există însă și explicația ieșirii publice acum a lui Carol Sebastian. Mirela Corlățan, redactor al ziarului, povestește cum a aflat de colaborarea cu securitatea a fostului redactor șef în urmă cu o lună și jumătate. Cum, verificând cum stau lucrurile, a ajuns apoi la concluzia că trebuie să facă publice aceste informații. Chiar și așa, alături în pagină, Dan Papalagă îl numește pe Carol Sebastian ziaristul reper al carierei sale și spune despre el că s-a despovărat de trecut în 16 ani de gazetărie înverșunată și onestă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Săptămânalul Literatura și Amodarul Accent în Jurnal de Chișinău, Moldav. Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Interioară.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Temele principale din ziarul Capitala Staliță de mâine sunt prezentate de publicistul Anatol Patraș.
Cine va fi primul consumator evacuat de societatea pe acțiuni Termocom pentru datorii? Este un interviu cu Mihai Arusoi, director comercial al societății pe acțiuni Termocom, care ne declară că furnizorul de agent termic a procurat cu acordul Consiliului Creditorilor primul apartament în care va fi evacuată familia cu cea mai mare datorie la consumul de energie termică, evaluată la 30.000 de lei. La rubrica Să fim sănătoși, sunt inserate materiale cu titlurile: alergiile la copii, câtă apă să bem. La tradiționala noastră rubrică Linie Directă a fost invitat Vecislav Panciohă, pretor interimar al sectorului Râșcani, care a răspuns la întrebările locuitorilor din acest sector.
Ziarul Partidului de Guvernământ Comunist inserează discursul președintelui Vladimir Voronin rostit la deschiderea primului congres mondial al găgăuzilor, care a avut loc la Comrat. Vladimir Voronin a spus, între altele, că, citesc, găgăuzia își capătă locul armonios în organismul politic unit al statului moldovenesc. Anume, găgăuzia este astăzi inima fierbinte a Moldovei, nucleul simțitor, sincer și temperamental al statului Republica Moldova. Ea doare atunci când, în virtutea unor contradicții provizorii absolut artificiale, oficiale, brusc devine clare relațiile noastre cu Rusia. Pulsul e influențat de entuziasm atunci când Moldova pășește în întâmpinarea partenerilor turci. Găgăuzii cu bucurie reacționează la toate cele care aduc cu sine stabilitate, caracter deschis, colaborare și nu înțeleg toate cele care pot prevesti o confruntare oarecare, a spus președintele Vladimir Voronin. Moldova niciodată nu își va permite să încalce acea unitate internă unică a etniilor și diversitate fără echivalent de limbi și culturi care sunt comoara noastră comună, a mai spus președintele. Tot comunistul ne propune și un interviu cu Anatoli Prisacar, secretarul Comitetului Raional Soroca al PCRM, responsabil de problemele muncii organizatorice de partid, președinte al raionului. Faptele noastre se află în văzul Anatoli Prisacar. Parcul orășenesc este îngrijit, străzile și stadionul și-au schimbat aspectul. În bine, întreprinderile activează. Ogoarele bucură privirea de o parte și de cealaltă a traseului. Satele devin tot mai frumoase. Toate acestea și multe altele aduc oamenilor bucurii. Majoritatea acestora sunt recunoscători și autorităților locale și conducerii țării. Asta denotă faptul că înaintăm pe o cale dreaptă, a spus președintele raionului Soroca, Anatolii Prisacari. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Din nou, pe scurt, știrile principale. OSCE a cerut Tiraspolului să renunțe la referendumul asupra independenței plănuit pentru luna septembrie. Declarația a fost salutată de guvernul de la Chișinău. La București și-a dat demisia procurorul general al țării, Ilie Botoș, la o zi după demisia șefilor serviciilor secrete din România. Lanțul de demisii are loc în urma fugii din țară a unui sirian judecat în stare de libertate într-un proces de terorism. Și Israelul a masat trupe și tancuri la granița cu Libanul. Unii analiști spun că ar avea loc pregătiri pentru o posibilă invazie terestră asupra Libanului. Aici se încheie emisiunea Ora Moldovei.
Ați ascultat?